Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, otići ćemo na jedno vremensko putovanje u prestonicu Velike Britanije. Naime, na početku i kraju 18. veka muzičku scenu Londona obeležila su dvojica kompozitora iz inostranstva, Nemac Georg Friedrich Händel i Austrijanac Josef Haydn, prvi doduše kao stalni stanovnik Londona, a drugi samo kao važan gost u dva relativno kratka navrata, ostavili su trajan pečat na englesku muzičku scenu. Koliko su u stvari oni promenili Englesku, a koliko ona njih, otkrićemo u današnjoj emisiji.
Thank you.
Orkestar Boj Danila odsvirao je odlomak muzike na vodi, kojom je Georg Friedrich Händel 1716. impresionirao kralja Đorđa I. ubrzo po njegovom dolasku u Englesku. Naime, Đorđ I, prethodno princ od Hanovera, došao je na presto zahvaljujući rodbinskim vezama sa engleskom kraljevskom porodicom i tom prilikom poveo i svog dvorskog kompozitora, Händla. Ovaj je, međutim, već nekoliko godina ranije pripremio teren za svoj stalni boravak, ostavivši veoma povoljan utisak na londonsku publiku operom Rinaldo iz 1711. Došao je u stvari u vrlo povoljnu klimu, jer je u prvim decenijama 18. veka opera dominirala londonskim pozorištima. U prethodnom stoljeću engleska publika nije podlegla čarima italijanske opere, iako je ostatak Evrope bio njome preplavljen, i davala je prednost takozvanom tipu semi-opere, ovekovečene u delima kao što su Vilinska kraljica ili Dioklecijan Henrija Persla. Engleskom temperamentu jednostavno nije odgovarala previše ekstravagantna umetnička forma. Bez obzira na povremena remek dela poput Perslove opere Didona i Enej ili opere Venera i Adonis, čiji je autor John Blow, ceo žanr muzičke drame nije bio sasvim prihvaćen u zemlji čiji je pozorišni ukus bio čvrsto utemeljen u govornoj reči. Sve se promenilo praktično preko noći. Kada su italijanske trupe stigle u London početkom 1710. dela koja su one prikazivale bila su u strogim konvencijama opere serije. Pevali su ih strani pevači na stranom jeziku, ali publika je bila osvojena na prečac. Pevači su postojali idoli, a kompozitori miljenici društva. Händel je dakle zakoračio u izuzetno povoljnu sredinu u kojoj je sam uskoro postao jedna od najizrazitijih figura. Već 1719. neki članovi visokog plemstva udružuju se u akademiju da bi u Haymarketu izveli operu koju bi komponovao i dirigovao Händel. I sam kralj je za taj poduhvat priložio 1000 funti i udruženje nazvao Royal Academy of Music. Tokom naredne tri decenije Händel će londonskoj publici pokloniti 35 opera.
Thank you.
Legendarna engleska pevačica Kathleen Ferrier otpevala je čuvenu ariju iz opere Xerx Georga Friedricha Händla. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Malcolm Sargent. Kada je interesovanje za italijanske opere počelo da bledi, Händel će spremno reagovati i zadužiti englesku istoriju muzike svojim doprinosom u razvoju nove, neobično popularne forme, oratorijuma. Njega je tražila nova publika, srednja klasa koja je želela muziku pevanu na engleskom jeziku. Aaron Hill, upravnik pozorišta na Haymarketu, piše Händelu 1732. inače godine rođenja Josefa Haydna. Ne mogu da odolim, a da te ne obavestim o mojim najhitnijim željama da tvom velikom geniju dugujemo stvaranje muzike na osnovama odlične poezije, iako si ti već načinio značajne korake u tom pravcu. Hoću da kažem da treba da budeš dovoljno odlučan i da nas oslobodiš italijanskih okova, te da pokažeš da je engleski jezik dovoljno mek za operu, naročito kada ga pišu pesnici koji znaju kako da razdvoje mekotu našeg jezika od njegove oštrine, kad je to potrebno. Ovakav poduhvat mora biti dugovečan i u velikoj meri isplativ, a sigurno će privući opštu pažnju i ohrabrenje. Händel je međutim već uveliko bio svestan problema koji su pratili insistiranje na italijanskoj operi u Engleskoj. Ranih 30. godina 18. veka počeo je da komponuje oratorijume, te će ga tako Mesija, Izrael u Egiptu, Samson, Saul, Juda Makabejac i drugi načiniti doajenom engleske muzičke scene. Iako je nastavio da komponuje i opere, oratorijumu je sve više davao prednost. Tu je njegov melodijski dar najviše došao do izražaja, kao i smisao za plasiranje velikih horskih numera. Među najpopularnijim oratorijumima u ono vreme nije bio Mesija, današnji hit, već Juda Makabejac, komponovan za samo 32 dana 1746. Händel je samo u prvoj sezoni prikazao ovaj oratorijum 6 puta i 40 puta pre svoje smrti 13 godina kasnije, dirigujući lično na 30 izvođenja. Umro je u Londonu 1759. ostavši zauvek u srcima Engleza. Dok ih Händel nije tome naučio, piše Hawkins 1776. niko od njih nije bio svestan dostojanstva i veličine osjećanja koje je muzika u stanju da izrazi, ili da u muzici postoji isto toliko uzvišenosti koliko i u poeziji. To je otkriće koje dugujemo geniju i inventivnosti ovog velikog čoveka i nema razloga da sumnjamo da će ovakvi primjeri kojim njegova dela obiluju nastaviti da izazivaju divljenje dobronamernih slušalaca sve dok postoji ljubav prema harmoniji.
Thank you.
Bio je ovo hor iz oratorijuma Juda Makabejac Georga Friedricha Händla. Pevao je hor Amor Artis Chorale uz engleski kamerni orkestar pod upravom Johannesa Somarija. Händel je dakle kao jedan pravi gastarbajter, ali i kosmopolita, doprineo engleskoj muzičkoj sceni prvo onim što je doneo sa sobom, a to je prvenstveno forma italijanske opere serije, da bi se s vremenom prilagodio sredini u kojoj živi i uzvratio joj onim što je ona tražila, oratorijumima. Josef Haydn je nekoliko decenija kasnije na sličan način uspostavio interaktivan odnos sa engleskom publikom, koja je sada, krajem 18. veka, zahtevala nešto sasvim drugo, intimističku formu klavirskog trija pogodnog za kućno muziciranje. Haydn je naime još kao 30-godišnjak komponovao nekoliko dela za violinu, violončelo i klavijaturni instrument. Izgledalo je potom da je tu formu ostavio po strani, a onda je u drugoj polovini 80. godina 18. veka nastalo još 13 trija kao porudžbina engleskog izdavača Forstera. Oni su bili i nešto drugačijeg stila s obzirom na Haydnov kompozitorski razvoj u međuvremenu. A kada je tokom svog drugog boravka u Londonu napisao još jedan broj trija, to su sada bile kompozicije zrelog majstora, veoma napredne u pogledu muzičkog jezika, sa potpuno razvijenim sonatnim oblikom. Nekoliko trija Haydn je posvetio Rebeki Schreter, Londonki koja je lepo svirala klavir, kod koje je izvesno vreme stanovao i po svemu sudeći s njom imao ljubavnu aferu. Još jedan set trija posvetio je Terezi Jensen, izvanrednoj londonskoj pijaniskinji koja je bila učenica Mucija Klementija. Haydn je naime posetio London dva puta u posljednjoj deceniji 18. veka. On je, za razliku od Händla, već bio poznat pre nego što je došao u Englesku, stvorivši novu muziku za novu generaciju slušalaca. A u vreme kada je odlazio, bio je slavan. Bio je to najsrećniji period u mom životu, rekao je kasnije Haydn jednom prijatelju, misleći na oba svoja boravka u Londonu, od 1791. do 1792. i ponovo od januara 1794. do avgusta naredne godine. Kada je popisao svu muziku koju je tamo komponovao, ispostavilo se da je to 60 kompozicija. Nekadašnji kapelmajstor kod princa Nikolausa Esterhazija, skoro zatvorenik na privatnoj verziji Versaja ove porodice u zabačenom uglu zapadne Mađarske, postao je sada, u 60. godini, svoj čovek. Naravno, ne u muzičkom, već socijalnom smislu. Beogradski trio je odsvirao dva posljednja stava klavirskog trija opus 73 broj 2 Jozefa Haydna. Sva tri trija iz ovog opusa Haydn je posvetio Rebeki Schreter. Inače, stigao je 2. januara 1791. u London i ceo mondenski krug spremao se da se susretne sa najčuvenijim kompozitorom tog doba. Moj dolazak je izazvao senzaciju u celom gradu, pisao je Haydn. Tokom tri dana morao sam da se pojavim u svim novinama i svi su želeli da me upoznaju. Bio sam pozvan na 6 ručkova do sada, a da sam hteo mogao sam da ručam negde svakog dana, ali morao sam da povedem računa prvo o svom zdravlju, a zatim i o radu. Osim plemstva, nisam primao nikoga sve do 2 popodne, a u 4 sata bih ručao kod kuće sa Salomonom. Impresario i violinista Johann Peter Salomon doveo je Haydna u London i pripremio njegov kraljevski doček. Bilo je to bukvalno tako, pošto se posle samo nekoliko nedelja na jednoj zabavi princ od Velsa naklonio Haydnu. Salomon je znao koliko vredi pokroviteljstvo neke moćne ličnosti i posle svih onih godina provedenih u livreji kod princa Esterhazija i sam Haydn je znao kad treba da klekne. Princa od Velsa je smatrao najlepšim čovekom na kugli zemaljskoj, iako je bio prinuđen da mu više puta traži neisplaćeni honorar. A kad je George III. Izjavio da je Haydn napisao previše muzike, ovaj je taktično odvratio: da, visosti, više nego što je to dobro. Salomon, koji je također bio i dirigent, bio je odgovoran za programe koncerata u londonskoj najvažnijoj dvorani na Hanover Square-u, delu otmenog West Enda. Haydn bi svirao svoju sopstvenu muziku i dirigovao sedeći za klavirom na pretplatničkim koncertima. A na programu je najčešće bilo 6 simfonija koje je napisao specijalno za London, do danas poznatih kao londonske, od 93. do 98. Pa ipak prošlo je više od 3 meseca pre nego što je London čuo i jednu jedinu notu ovih simfonija. Konačno, 11. marta 1791. Haydn je zauzeo svoje mesto za klavirom ispred Salomonovog orkestra, dok je među 800 ljudi u publici sedeo i istoričar muzike dr. Charles Barney, ostavivši ovo svedočanstvo. Sama pojava ovog čuvenog kompozitora tako je naelektrisala atmosferu, uzbudivši slušaoce i izazvavši u njima zadovoljstvo nezabeleženo, koliko znam, na bilo kom koncertu instrumentalne muzike u Engleskoj do tada. Upozoren na engleski običaj da se kasni na koncerte, što važi i danas, Haydn je lukavo stavio novu simfoniju u drugi deo koncerta. Kritika je bila puna superlativa, a publika je bila tako ushićena da je na opšte odobravanje i želju drugi stav bio ponovljen, a također i treći. Haydn je naime bio oduševljen engleskim običajem da se aplaudira posle svakog stava, te je odmah izvodio i bis ako su slušaoci to tražili. Establishment, koji je predvodio kralj George III, mogao je i dalje da veliča Hendla i sva njegova dela, ali slušaoci koji su nagrnuli u dvoranu na Hanover Square-u nadali su se da će ih iznenaditi i Haydn. On ih u tome nije razočarao. Obostrani odnos obožavanja bio je krunisan sa još 5 simfonija tokom te prve posete. Haydn je bio dovoljno mudar da flertuje sa svojom publikom, prilagođavajući svoju muziku engleskom ukusu. Ne samo da je napravio novi aranžman engleske himne, koji je sada izgubljen, već je napisao i par marševa za dobrovoljačku konjicu, koju su veleposednici iz Derbyshire okupili da bi se suprotstavili Francuzima. Mi sada slušamo prvi stav prve londonske Haydnove simfonije, ona u stvari nosi broj 93. Londonskom filharmonijom diriguje Thomas Beecham.
Thank you.
prvi stav prve londonske simfonije Jozefa Haydna, simfonije broj 93, odsvirala je Londonska filharmonija pod upravom Tomasa Bičama. Između svojih koncerata Haydn je veoma mnogo putovao, obišavši Hertford, Suffolk, Ascot, Cambridge, Windsor i Oxford, gde je dobio počasni doktorat i izveo 92. simfoniju, otuda poznatu pod nazivom Oxfordska. Morao sam da platim 1,5 gvineju da bi zvonila zvona dok primam svoj doktorat, kao i gvineju za odoru. Sve u svemu put me je koštao 6 gvineja, zapisao je novopečeni doktor u svojoj beležnici koja je puna raznih saveta, na primjer kako da se ne pokvari mleko. A tu je i recept za punč princa od Velsa. Posebno delotvoran protiv apetita, pošto sadrži dovoljno limuna da obeshrabri svakog gurmana. U Haydnovoj beležnici ima i crtica o svakodnevnom životu u Engleskoj, te tako saznajemo, na primjer, da naranđe iz Portugalije stižu sredinom novembra, ali prilično su blede i nisu tako dobre kao kasne. Dok opaska o nekim drugim običajima kaže da ako žena ubije muža, biva živa spaljena, u obrnutom slučaju muž je samo obešen. Haydn se zaista veoma lepo proveo u Engleskoj. Svirao je mnogo, postao intiman sa pripadnicima kraljevske porodice i doživeo romansu s mladom udovicom Rebekom Schreter. Pored svega toga, radio je naporno napisavši dakle 12 simfonija, operu koja nikada nije bila izvedena i niz kamernih kompozicija. Održao je 22 koncerta. Davao je i časove za prinčevsku sumu od 1 gvineje po času. Drugim rečima, zaradio je mnogo novca. Tokom 2 godine, koliko je trajala druga poseta, zaradio je 12.000 guldena, što je ekvivalent 12-godišnjoj zaradi kod princa Esterhazija, njegovog dugogodišnjeg poslodavca. Pa ipak vratio se u svoju staru službu s još jednim suvenirom sa puta u inostranstvo, papagajem koji je umeo da govori. Thank you. finalom još jedne Haydnove simfonije, one broj 96 u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Stuttgarta pod upravom Nevila Marinera, završavamo emisiju Vreme muzike u kojoj smo danas videli kakav su pečat na englesku muzičku scenu ostavili Georg Friedrich Händel i Joseph Haydn. Emisiju su realizovali Miloš Milojković i Gorica Pilipović.